COPE Lugo. Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Temos moitas cousas para contar. A Garda Civil imputa como investigada por un delito de abandono animal a unha rapaza de 24 anos que supostamente deixou a súa sorte a un can coa súa pata traseira fracturada por varios puntos. O animal vagou durante días errante polo concello de Barreiros, concretamente pola zona de San Miguel de Reinante. Ademais, axentes da Garda Civil fixeron unha inspección policial no seu domicilio e atoparon a outros dous cans en condicións insalubres nun anexo á vivenda desa persoa investigada. As dilixencias policiais quedaron en mans da autoridade xudicial. En a pequena aldea de Ferroños, na parroquia de Anllo, en Sober, quedaron onte sorprendidos pola aparición da policía na casa dun dos seus veciños. Foi no marco da operación contra un grupo neonazi, Combat 18, unha organización criminal perigosa que chama a violencia contra inmigrantes, minorías étnicas e políticos de esquerda. En Ferroños foi detido un sospeitoso, a policía tamén rexistrou o seu domicilio. Os veciños non saen do seu asombro. Levaba 2 anos vivindo nunha casa alugada. É unha persoa reservada que non se relacionaba demasiado cos outros veciños do lugar.
No, moi pouco, moi pouco, porque levará 2 anos ou así. É que tampouco, eu vivo, é que casi non se veía. Sí, claro que te asusta porque non sabes exactamente con quen estás convivindo ali, casi. É que un sitio tranquilo e de repente te ves nestas cousas.
Normal, o susto que levou a xente a ver a toda esa policía na súa aldea. Son José Luis Ramudo. Asistimos hoxe de novo a unha xornada de tempo inestable, con ceos cubertos e choivas intermitentes. En canto á temperatura, non vai frío. Chegaremos aos 19 graus, algo máis baixa que onte. A mínima, a primeira hora da mañá, moveuse en torno a 15 graus. Por certo, para as próximas horas, esperamos de novo a chegada de fortes refachos de vento. A partir das 3, os parques de Lugo quedarán de novo clausurados. E chamounos a atención nas últimas horas a detención dunha veciña de Lugo, unha muller de 37 anos, polo roubo hai máis dun ano de 5 sillas de montar a cabalo nun garaxe de Ribadeo. Quixemos investigar, saber máis sobre a forma de traballar da policía e a Garda Civil para atopar os obxectos roubados e identificar os ladróns. E é que en algún caso pasa moito tempo. Algúns ladróns, para despistar a policía, gardan os obxectos roubados durante meses ou mesmo durante anos. Despois, sácanos á venda. A policía sempre está alerta. Peina as redes como antes patrullaba as rúas. José Manuel González é voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Igual que temos a policías patrullando nas calles en prevención dos posibles delincuentes ou para tratar de detectalos, pois ahora tamén temos equipos de policías traballando no que é na ciberdelincuencia, na cibercriminalidade dentro das redes, que unha bicicleta roubárona, a teñen aí, digamos, durmindo, non a sacan ao mercado hasta dentro de 6 meses, un ano, ou non se sacan ao mercado aquí en Lugo, pero sacan no mercado pois en Madrid, ou en Almería, ou en calquera outro lado. En ese momento, cando nos a detectamos, intervimos.
Podemos facer algo para prever os roubos? Evidentemente, sí. Calquera medida de precaución está ben. No caso dun roubo, no que se refire ao traballo policial posterior, os detalles son moi importantes. Ter fotografías de todos aqueles aspectos que fan dun obxecto algo único facilita moito a búsqueda nas redes. José Manuel González.
Dentro da denuncia, o que temos que facer é dar todos os detalles que podamos sobre o objeto que nos han roubado. Si é na bicicleta, pois sobre o color da bicicleta, o número de serie que xa dixemos, e tamén algún detalle ou característica que o poda individualizar, que seña, digamos, casi, na máis que desa bicicleta.
Tamén che contamos que un home de 66 anos é investigado por provocar un incendio forestal o pasado día 11 en Merlán, en Palas de Rei. Foi por unha imprudencia grave e que fixo unha queima non autorizada e, ademais, non se molestou en comprobar que o lume estaba apagado. De feito, propagouse ao monte arbolado e provocou o incendio. En Lugo, seguimos a voltas coa Rolda Leste. É o tramo que falta para completar a circunvalación da cidade. Concretamente, o tramo entre o Hospital Oula e a Estrada Nacional Sexta, á altura da Avenida de Madrid. A Xunta de Galicia habilitou un orzamento de 20 millóns de euros para facer esa obra. Terá que esperar, en todo caso. Regresamos á casiña de saída e é que despois do período de alegacións públicas, a Xunta toma a decisión de facer unha nova declaración de impacto ambiental. Era o que pedía o Concello, aplaude a medida a alcaldesa Lara Méndez. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, insiste en plantexar se é ou non conveniente facer a ronda leste.
Ten que ser o primeiro paso para cadar un trazado que non atente contra o ecosistema existente nin contra o patrimonio natural e paisaxístico que temos no entorno do Rato. E moito menos que sexa un novo anuncio diante duns comicios electorais. Reitero o meu ofrecemento de manter a mantendida para avanzar neste sentido.
Seguimos insistindo en preguntarnos que é máis importante, destrozar o Parque do Rato para forrar tan só 3 minutos entre a Rotonda do Carqueixo e a Rotonda da Tolda, ou salvar algo tan importante para Lugo como o Parque do Rato. Nós témolo claro dentro do BNG. Para nós o máis importante é salvar o Parque do Rato, porque ademais somos a única capital de todo o Estado que formamos parte da Reserva da Biosfera.
Que día, Xunta? Básicamente que buscará o maior consenso posible para executar unha obra que supón un investimento de case 20 millóns de euros. Javier Arias é o delegado da Xunta de Lugo.
Creemos que unha obra de tanto calado merece un gran acordo do que puedan participar as distintas administracións e tamén colectivos sociais lucenses, e polo tanto poremos en marcha o procedimento inmediatamente para non demorar a execución desta infraestructura na que está previsto investir máis de 20 millóns de euros.
A mediados de setembro celebrouse a 5ª edición do Caudal Fest. Leiva era o cabeza de cartel, 2 días de festival ao que asistiron máis de 37.000 persoas. O Concello de Lugo facía hoxe balance definitivo. Creáronse 350 postos de traballo directos e uns 2.000 indirectos, temporalmente, claro. O retorno económico para o Concello foi de algo máis de 7 millóns de euros. Lara Méndez.
Falamos sempre dese impacto económico, ese retorno que ten para a cidade, e o Caudal Fest do ano 23 non defraudou, todo o contrario, supuxo un retorno económico de 7,3 millóns de euros para o noso concello. Estamos a falar que esta 5ª edición, según os datos tamén que nos transmiten a propia organización e as cifras esgrimidas pola mesma, falou de que esta 5ª edición non só tuvo ese retorno económico, sino que xerou tamén emprego, 350 empregos directos e 2.000 indirectos.
O Partido Popular xuntouse coa asociación que agrupa os empresarios dos polígonos do Ceao e as Gándaras. Levará ao próximo pleno unha iniciativa para que o Concello renove as tubaxes da auga en ambas áreas empresariais. Saben que houve queixas sobre a presión da auga cando se produciu ese voraz incendio que arrasou varias naves no polígono hai uns anos. Elena Candia.
Analizamos as deficiencias que siguen sen arranxar. Por suposto, recordamos aquel fatídico incendio que arrasou varias naves e que identificou varios problemas a corrixir, especialmente no abastecemento de auga e na presión das bocas de riego para poder actuar. Tamén analizamos proxectos de futuro en servicios de conciliación, en mellorar a iluminación, en servicios de limpeza, que o polígono conte con puntos de recarga eléctrica.
Este mércores chega ao Pazo dos Deportes o Bursaspor turco. Hai 37 anos que o Breogán non xogaba competición europea. Os deportes en Cope Lugo son cousa de Chema Núñez.
Xa choveu, Dani Santiso, colaborador Cope, era un neno cando chegou a Lugo o Estrella Vermella.
37 anos, 9 meses e 10 días dende que o Breogán xogou aquel partido contra o Estrella Vermella na Copa Corac. Algúns lembramos aquela participación en competición europea sendo nenos.
Partido hoxe ás 20:30 horas. No Lugo falou esta mañá o portero galego nacido en Xenebra, Lucas Díaz. Todo está en camiño.
Todos os xogadores novos prácticamente, que creo que tiñamos que adaptarnos, que encaixar ben as pezas, eu creo que pouco a pouco pois foise notando melloría.
O Lugo sabe tamén que debutará en Copa en Lebrija, Sevilla, ante o Atlético Antoniano.
Con seu permiso, agora xa na etapa final deste tempo da información local, imos de festa. Mondoñedo celebra este mércores o Día Grande das Sanlucas, unha festa de interese turístico galego que pasa por ser a máis antiga de Galicia e unha das máis lonxevas de España, mesmo de Europa. O epicentro é o mercado de Gando. Onte, 700 cabezas chegaron á vila, como sempre, no medio de gran expectación. Da feira, nesta xornada, cada un fala como lleva Inela.
Aquí traemos sobre 8 cabezas ou 10 ou así, para vender. O que pasa que está este un pouco parado. Non hai quen compre, non hai, non.
¿No? ¿Pero preguntan algo?
No, pouco, nada, casi nada. É que non hai quen pregunte.
Vendemos aí un cabalo e máis unha besta, dúas bestas, unha poltra e unha besta. Pero está todo parado. De momento vendí unha. Baixaron moito. E vendemos en 1.500. Tiña que ser máis.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa. Continuamos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.